እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ21 ብ25 32 ሜትር ባንድ ብናይል ሳት ብኢንተርኔት ፌስቡክን ብዩቱብን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ረቡዕ ባሕቲ መጋቢት 213 ዓመተ ምህረት ወይ 1 መጋቢት 221 እዩ ናይ ሎም መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ሴነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግጭት ብሰላም ንክፍታሕ ዘቕረብዎ ፃዊዒትን ባንኪ ዓለም ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎ ዘውፅኦ መግለፅን ዝጠመተ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ምስ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ናይ መወዳእታ ክፋል እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቅያ ናብ ምንያ ክሕልፈኩም።
ደሓን ድምሶም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሃገሮም ብውዲት ዓለምለኸ ማዕበል ነቐፌታ ተሓልፍ ብምህላዋ ኣፍሪቃውያን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ክብሉ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንወለንተኛታት መንእሰያት ኣብ ዝሰሙን እዚ ኣብ ዘስምዕዎ መደረውን ዝዓበየን ዝነኣሰን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እንተዘመተውን ሃገሮም ግን ንዝኾነ ፅዕንቶ ጠጠው ከምዘይትብል ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፅዕንቶ ካልእ ዝሓለፈ ታሪክ ዝድገም ዘሎ ይመስል ክብሉ ሓደ ፍሉጥ ናይ ሳይንስ ምሁር እውን ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ፀብፃብ ልኢኹልና ፅባሕ ሙሉእ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ሓደ ሓደ ኣባል ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ንጎንፂ ትግራይ ስዒቡ ዝሓዝዎ መርገፂ ዝወቕሱ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ሎም መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም እቶም ሰላማዊ ሰልፈኛታት እተን ሃገራት ዝሓዘኦ መርገፂ ጉጅለ ሕወሓት ኣብዚ ዝርግሖ ጉጉይ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ብምዃኑ ይስተኻኸል ኢሎም ክብል ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኸታተለ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ ኣማሮ ኣብ ዳኖ ቡልቶ ኣመሓዳር ወረዳ ኣማሮ ሓዊሱ ዓበይቲ ዓዲ ቀበሌ ምዕራብ ጉጂ መራሕቲ ሃይማኖትን ሓረስቶት ዳንቦልቴ ንዕርቂ ኮፍ ኢሎም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተኽሲ ተኸፊቱ 6 ሰባት ተቐቲሎም 4 ሰላማውያን ሰባት ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ናይታ ወረዳ መምሕዳር ሰላምን ፀጥታን ኣፍሊጡ። ምክትል ኣመሓዳርቲ ወረዳ ኣቶ ኣስታር ቀኝ ኣንደባ እቲ መጥቃዕቲ ምሳና ኣብቲ ኣኼባ ዕርቂ ኮፍ ኢሎም ብዝነበሩ ዝበልዎም ኣመራርሓ ወረዳ ገላና እዩ ተፈፂሙ ኢሎም ኣለው። ስለዚ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ክሕተት ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለው። ንልዕሊ 5 ዓመታት ፀኒሑ ዝበልዎ ፀገም ወሰን ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ንምፍታሕ መንግስቲ መፍትሒ ኸናድ እውን ፀዊዖም ኣለው። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን እቲ ወረዳ ኣቶ ኦልያስ ልማ ብወገኖም ኢሰብኣዊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙሎ እዚ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ ብምባል ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኦነግ ሸኔ ዝበሃል ዘይኮነስ ዕጡቃት ወረዳ ገላና ዞባ ምዕራብ ጉጅ እዮም ኢሎም ኣለው ይብል ፀብፃብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ምምሕዳር ድሬዳዋ ዝወዳደሩ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ኣብቲ ምምሕዳር ንቀበሌታት ገጠር ዝተዋሃበ መናብር ውክልና ዝተጋነነ እዩ ክብሉ ወቂሶም። ብመሰረት ቆፀራ ህዝቢ 1999 ካብ 3 እቲ ልዕሊ 2 ኢድ ህዝቢ ኣብ ዝነብረለ ከተማ ድሬዳዋ ንቤት ምክርቲ ምምሕዳር ካብ ዝተመደቡ 189 መናብር መብዛሕትኦም ንቀበሌታት ገጠር ዝተመደበ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫተ ሃገር ነዚ ናይ ምትዕርራይ ጉዳይ ስልጣን ምምሕዳር ተኸተማይ ኢሉ ኣሎ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንዓቕሚ ቁጠባ ኣሜሪካውያን እንደገና ዝቕይር ኣብ ወፃኡን ንዓለም ለኸ ፈንድ ጥዕና ዝውዕል ቢልዮናት ዶላራት ሓገዝ ኮቪድ-19 ንኸፅድቕ ተዳሊሎም። ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዓለም ኣብዚ ዝርግሓሉ ዘሎን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መጠን ዝተኸትቡ 100,000 ኣብ ዝበፅሓሉን ኣብዚ እዋን እዚ ዲሞክራት ነቲ ለበዳ ንምቅላስ ዘኽእል ውሳነ ንምሕላፍ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። እዚ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ንኢኮኖሚ ዩናይትድ ስቴትስ እንደገና ዝቐርፅን ዳርጋ ኣብ 100 ዓመት እቲ ዝዓበየ ፀረ ድኽነት ሓገዝን እዩ ተባሂሉሎም። ሪፓብሊካውያን እዚ ካብቲ ለበዳ ሰጊሩ ብዙሕ ጉዳያት ዝሓዘ እዩ ብምባል ተቃዊሞም ኣለው። ኢኮኖሚ ዓለም ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ብዝለ ሓለ ክዓቢዩ እዚ ኸዓ ሃገራት ካብ ፅልዋ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በብቕርቢ ይወፃ ስለ ዘለዋ ይኽብል ውድብ ምትሕባር ኢኮኖሚን ልምዓትን ዓለም ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ፓሪስ ዝመደብሩ ዓለም ለኸ ትካል ከም ዘፍለጦ ኣብዚ ዓመት እዚ ዓለማዊ ኢኮኖሚ ብ5.6 ሚእታዊ ክዓቢ እዩ እዚ ኸዓ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ተንቢይዎ ዝነበረ 4.2 ሚእታዊ ኣዝዩ ዝሐሸ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ቱኒዝያ ተበጊሶም ብባሕሪ ሜዲተራንያ ናቢሎም ናብ ጣልያን ላምፓዱሳ ንምስጋር ዝፈተኑ ፍልሰተኛታት ጀልብኦም ብምጥሓላ ብውሕዱ 39 ከም ዝሞቱን ሓለውቲ ወሰናስን ባሕሪ 105 ከዓ ከም ዘድሓኑ ሚኒስትር መከላኸሊ ቱኒዝያ ኣፍሊጡሎም ካብ ቱኒዝያ ከይወፃና ፖሊስ ቱኒዝያ ብማሕበራዊ ሚድያ ንመንግስቲ ዝወቕሱን ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ዝፅውዑን ይኣስሮም ኣለኽሉ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልፅ ኣለዉ ብመሰረት እቲ ዝበፅሓና ፀብፃብ ድሕሪቲ 10 ዓመታት ዝገበረ ፅድያ ዓረብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንዲሞክራሲ ዝፅውዕ ዝተካየደ ተቃውሞታት ቱኒዝያ ኣብ ማእሰርቲ ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ትርከባላ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ዛጊድ 50 ዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለዉ ተሓለቕቲ ቱኒዝያ ሰበስልጣን ነቲ ቅድመቲ ፅድያ ዓረብ ዝነበረ ሕጊ ይጥቀምሉ ኣለዉ ይብሉ እቲ ሕጊ ከዓ ንነፃነት ኢንተርነት ዘስግን እቶም ተፃሪፎም ወይ ከዓ ንካልእ ሃዊፎም ዝበሃሉ ክሳብ 2 ዓመታት ዝኣስር እዩ ሰበስልጣን ቱኒዝያ ብዛዕባ እዚ ምላሽ ክህቡ ተሓቲቶም ምላሽ ምሃብ ኣብዮም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ኒኮላ ዲያሎ ካብ ቱኒስ ኣብ ቀረባ ንኢራቅ ዝበፅሑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ህዝቢ እቲ ሃገር ብሰላም ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ ኢሎም ንሰራሕትን ኣሰጋገርትን ሸየጥትን ኣፅዋራት ከዓ ኣሸበርቲ ክብሉ ብምፅዋዕ ኣውጊዞሞም ኣለዉ ናብ ሊብያ ክንሰግር ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ዝተሰየሙ ዓብደልሓሚድ ደዲባህ ንኣባላት ፓርላማ ሃገሮም ኣብቲ ንፈለማ ግዜ ብሓድነት ዝተኣከበ ዋዕላ ትማሊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኩናት ሕድሕድ እቲ ሃገር ንኸብቅዕ ኣብ ምግባር ንመንግስቶም ክሕግዙ ፀዊዖም ኣለዉ ኣብ ማይነማር ዘሎ ምሸት ምዕፃው መርበብ ሓበሬታ ወይ ከዓ ኢንተርኔት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ እዋን ቅልውላው መንግስታት ዝጥቀምሉ ስትራቴጂ እዩ ዋጋ ግን የኽፍል እዩ ይብል ፀብጻብ ሚሸል ኩን ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ማር ኩሉ ሻዕምሸት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ተዓፅዎ ሰባት ኢንተርኔት ተኸፊቱ እንተኮይኑ ንግሆ ተላዒሎም ኣብ ስልኮም የረጋግፁ ሽዑ ንሽዑ ኣሸሓት ሰባት ሲፎን ብዝተባሃለ ኣፕሊኬሽን ተጠቒሞም እቲ ወታደራዊ ጁንታ ዝዓፅኦም ከም ፌስቡክ ትዊተርን ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያታትን ምጥቃም ይጅምሩ ፕሬዚዳንት ሲፎን ሚካኤል ሁል ካብ ቶሮንቶ ካናዳ ከም ዝገለፅዎ ሰባት ሲፎን ንምጥቃም ክሸባሸቡ ከም ዝርእዩ ሓቢሮም ሲፎን ከም ቪኦኤ ምዝኣመሰላ መራኸቢ ማዕኸናት ይሰርሕ ንሶም ብስካይፕ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ከምዚ ኢሎም
The number of occurrences is unprecedented and then from our point of view from Siphon's point of view
ናይቶም ክስተታት በዝሒ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ክኸውን ከሎ ብወገና ክንሪኦ ከለና ኔትወርክ ናብ ንቡር ክምለስ ከሎ ከይተረፈ ናይ ሲፎን ኔትወርክ ንምጥቃም ዘለዎም ድልየት ክንርኢ ከለና ሓዱሽ ፍጻመ እዩ እዮም ኢሎም ዝሓለፈ ወርሒ ስልጣን መንግስቲ ዝተቆፃፀረ ወታደራዊ መንግስቲ ሜንማር ብዝለዓለ ደረጃ ኢንተርኔት ዝዓፀወሉ ምክንያት ንፁር ኣይኮነን ምዕፃው ኢንተርኔት ኣብ እዋን ቅልውላው ፀጥታ ንምሕላው ጠቃሚ እዩ ስልጣን ካብ ዝቆፃፀር ኣትሒዙ ኣብ ሜንማር ተቃውሞታት ተላዒሎም ዓሰርታት ሰልፈኛታት ተቃቲሎም እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ዴቪድ ካዬ እቲ ፀገም ኩሉ ዓይነት ኢንተርኔት ምዕፃው ካሊእ ነገር ንምፍፃም ኣቐዲሙ ዝውሰድ ናይ ምእሳር ሓይሊ ናይ ምጥቃም ሰላማውያን ሰልፈኛታት ናይ ምእሳር ስጉምቲ እዩ ይብሉ ኣብ 2020 ቋፅራ ፈረንጂ ኣብ 29 ሃገራት 155 ምዕፃዋት ኢንተርኔት ከም ዘጋጠመ ኣክሰስ ናው ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ጉጅለ ተሓላቂ ዲጂታል መሰላት ይገልፅ ከም ሜንማር ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ምዕፃው ኢንተርኔት ብቁጠባ ዋጋ የኽፍለን ፖለቲካዊ ሓደጋ ድማ ኣለዎ ገብረ መድኔ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ነመስግነካ ገብረ ዜና በዚ ተፈፂሙሎ
ለመስግን ምንያን ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሴነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ሪችን ቤን ካርድያንን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዘተባብዕ ምስ መሳርሕቶም ተፀንቢሮም ደጊሞም ከልዕልዎ ምዃኖምን ባንኪ ዓለም ነቲ ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ብቀረባይ ይከታተሉ ኣለኹ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ መግለፅን ጠሚራ ሳራ ፍስሓየ ብከም ዝስዕብ ክተቕርቦ እያ
ሴናተር ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ሪች ተወካሊ ግዝኣት ኣይዳሆ ንሪፐብሊካን ፓርቲን ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ك ከመሆን ቤንካርዲን ተወካለ ግዛት ሜሪላንድ ለዲሞክራሲያውያን ፓርቲን ለዓለዋይ አባል ኮሚቴ ጉዳያት ወጻእን አመጋቢት ሐሙሽተ 2021 መስተወሰኽቲ ሴናተራት ዩናይትድ ስቴትስ ተወካለ ፍሎሪዳ ንሪፐብሊካን ፓርቲ ማርኮ ሩቢ ተወካለ ሜሪላንድ ዲሞክራሲያውያን ፓርቲ ክሪስ ቫን ሆለን ተወካለ ኢንዲያና ንሪፐብሊካን ፓርቲ ቲም ኬን ተወካለ ቨርጂኒያ ንዲሞክራሲያውያን ፓርቲን ክሪስ ኮንስ ተወካላይ ዴሌወር ንዲሞክራሲያውያን ፓርቲን ንመንቅስቃሳቶም ተጸምቢሮም ነቲ ክልተኣዊ ፍታሕ ንምምጻእ ዝሕግዝ ውሳነ ከም ብሓድሽ ብምልዓል መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ተጻባኣቲ ወገናትን ኩሎም ተጻባኡታቶም ጠጠው ብምባል ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ክሕልው ዘይተወሰነ ተበጻሓይነት ሰብኣዊ ሓገዛት ከፍቅዱ ከምኡውን በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ዝተፈፀሙ ዘይተዘርበሎም ግፍዓዊ ተግባራት እንተሃልዮም ምስ ነፃን ዘይወገናውን መርመርቲ ብምትሕብባር ከጋልፁ ፀዊዖም ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኾነ ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባ ወሳኒት መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ እያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ 2018 ጀሚሮም ዴሞክራስያውን ቁጠባውን ምምሕያሻት ንምምፃእ ሰሪሖም እዮም ዝበሉ ሪች ኣብዚ እዋን ግና ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወርዝ ዘሎ ስቓይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነታት ፈጢሩ ይርከብ ኣብ ፀጥታን ምርግኣትን እቲ ዞባ ዝኣመተ ልዑል ስግኣት ዘለዎን እዩ ኢሎም ዝተረጋግአት ሰላማዊትን ምዕቡል መጻእ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኾነ ብሓፈሻ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ንምውሓስ እቲ ጥቕዓት ጠጠው ክብል ኣለዎ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕሱ ዘለዎ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑ ከምኡውን ሃገራዊ ዕርቂ ክጅመር ይግባእ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ብዝለዓለ ብርክ ተባኣይሱ ንህዝብን እቲ ሃገር ክትሃንፆ ጀሚራ ንዝነበረ ዴሞክራስን ዓብዪ ስጋኣት ኮይኑ ይርከብ እቶም ተፈፂሞም ዝተባህሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዮም ዘተሓሳስቡን ዕሽሽ ክበሃሉ ዘይኽእሉን እዮም ብምዃኑ ኩሎም ወገናት ነዚ ጎንፂ ብቕልጡፍ ኣቋሪፆም ንክብርን ድሕንነትን ህዝቢ ጠጠው ክብሉ ይግባእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ንሓንሳብን ንመወዳእታን ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ብሰላማዊ መገዲ ጸገሞም ክፈትሑ ኣለዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብምትሕብባር ኣብዞም ስግኣታት ብምርድዳእ ሂወታት ሕን ሓገዛት ናብቲ ኣዝዩ ዘድልዮ ማሕበረሰብ ክባጻሕ ክሰርሕ ተስፋ ይገብር ክብሉ እቶም ሰናተራት ነቲ ምንቅስቓስ ምጽምባሮም ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቅድሚ ሒዶት መዓልታት ተወካሊ ኦክላሆማ ንሪፐብሊካን ፓርቲ ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተዘራሪቦም ልዑል ተስፋ ዝህብ ምላሽ ረኺበ ክብሉ ኣብ ትዊተሮም መፅሓፎም ዘዘከር እዩ ንሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ ብፍላይ ተበፃሕነት ዓለም ለኸ ትካላት ተራድኦ ዘዕቢ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ነጊሮምኒ ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ዝተመርፅሉ እዋን ጀሚሮም ንለውጢ ዝፅዕሩ መራሒ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ርግፀኛኤ በቲ ስርሖም ዞባዊ ምርጋእትን ምዕባልን ከም ዘቐፅሉ ይብል እቲ ኣብ ትዊተር ዝፅሓፍዎ ብካልእ ወገን ባንኪ ዓለም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዱ ዘሎ ዘይምርግኣት ኣመልኪቱ መጋቢት 5/2021 መግለፂ ኣውፅኡ እዩ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ፈተንቲ ኩነታት ገጢምዋ ይርከብ እቲ ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዝርከብ ህውከት ዝሕዝንን ኣዝዩ ዘተሓሳስብን እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ከምዚኦም ዝበሉ እናተደጋገሙ ዝመፁ ዘይምርግኣት እቲ ሃገር ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣመዝጊባቶም ዝነበሩ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለታት ልምዓት ዘበላሽው እዮም ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ልምዓታዊ ትካል ዕላማ ጉጅለ ባንኪ ዓለም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ድኽነት ዝርከብ ህዝቢ ብምሕጋዝ ካብ ድኽነት ክናገፍን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ሓበራዊ ምዕባለ ክላለን ዝፅዕር እዩ ኣብዝ ሓለፉ 10 ዓመታት ብናትና ኢዳእታውነት ኢትዮጵያ ኣብ ወሰንቲ ሰብኣዊ ምዕባለታት ርኡይ ለውጢ ከተምፅእ ሓጊዝዋ እዩ ንመባእታ ብርኪ ትምህርቲ ዝምዝገቡ ብ4 ዕፅፊ ወሲኹ ሞት ህፃናት ብፍርቂ ቐኒሱ ከምኡውን ኣገልግሎት ፅሩይ ዝስተ ማይ ዝረኽቡ ቁፅሪ ሰባት ብዕፅፊ ምዕባዩ ካብቶም መርኣያታት እዮም ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ብዙሓት ፈተንቲ ጉዳያት ዘለዎ ሃገር እያ ብምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ምስ ዝኸይድ በዝሒ ቁፅሪ ህዝባ ዝመጣጠን ምዕባለ መነባብሮ ንምምሕያሽ ሓገዝ የድልያ ኣብዚ እዋን ቁፅሪ በዝሒ ህዝባ ልዕሊ 112,000,000 በፂሑ ይርከብ ባንኪ ዓለም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣባል ሃገራት ናይ ምእታው ስልጣን የብሉን ኮይኑ ግና መምርሕታት ሰብኣዊ መሰላት ብግልፂ ኣብ ከባብያውን ማሕበራውን ቅርፅና ዝተኻተቱ እዮም ከም መጠን ኣባል ጉጅለ ልምዓት ተራድኦ ንድሕንነትን መሰልን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣመልኪትና ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣናት ምዝርራብና ክንቅፅል ኢና ኢሉ
ነመስግን ሳራ እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ኣብ ቀዳመ ሰንበትን ዝጀመርናዮን ኣጋይሽና ዓደምና ካባኹም ሕቶታት ተቐቢልና እናሓተሉን ናይ ሎም መደብ ሕቶን መልስን ኮሊን ሾው ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ፆታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ዝጠመተ እዩ ካብ መስረቲ ምንቅስቃስ ይኾኖ ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እትንቀሳቐስ ወይዘሮ ኣበባ ወለተኽለ ካብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ከተማ ፊኒክስ ዓዲምናየን ኣለና ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝዝከረሉን ኣብ ዝኽበረሉን ወርሒ መጋቢት ወይ ዓለምለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝፅንተወሉ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋ ዝብል ሕቶ ልዒልና ክንዝትየሉ ኢና ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ድማ ብዋትስኣፕ ቁፅርና 222-799-8894 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡ እውን ብፌስቡክ.com/voatigrinya ክሳብ ሓሙስ ንግሆ ለኣኹልና ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቋፅራ ናይ ንግሆ 830 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክቕበለኩም ድልየት ንዘለኩም ሰማዕቲ ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይል ብስልኪ ብዋትስኣፕን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ምስ ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ናብ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ክፋል ቃለ ምልልስ እዩ መሳርሕትና ኣለም ፍስሃዩ ኣዘራሪብዎም
ምስ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ዝገበርክዎ ቃለ ምልልስ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ክፋል እንሆ ሕዚ ይቐርብ ከመገላልጣ ዶክተር ሙሉ ነጋ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት እዩ ዘሎ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ቁፅጥር ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ይኸውን ዘለዎ ስለዚ ካብዚ ወፃእ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ካልእ ክወፅ እዩ ዘለዎ ልካዕ ኣይኮነን ዝብል ግልፂ ኣቋም እዩ ዘለና ኢሎም
እዚ ግልፂ ኣቋም እዩ ዘሎ ባይ ዘወ ናይ ኤርትራ ጥራሕ እንተይኮነስ እኒ ሓይሊ ዝክልል ዘሎ ከምቲ ዓን ዘርክ ክቋፀሮ ዝግባእ እዚ እቲ መከላኸሊ ሓይሊ እዩ ኣንተ እውን ግልፂ ዝኾነ ሓይሊ ተሎ ክወፅ ኣለዎ ምንም ትርትር የብሉ ሓይሊ ወፅኢ ትክልል ናይ ባዕሉ መከላኸሊ ሓይሊ ተቆፃፂ ግዜያዊ ምሕዳር ነተዋህቦ ማንዴት ስልጣን ኣሎ ኩሉ ትክልል ከመሓደር ስለዚ ንሱ ረጋገፅ ኣለዎ ኢልና ኢና ንቃለሰልና እዚ ውን ሓፅር ክኹን ንኹን ዘሎ ግልፂ ፌደራል መንግስቲ እውን ኣዚ ምንም ትርትር የብሉ ኣብዚ ግልፂ እንታይ ፀገም መጀመርያ እቲ ኩነታት ፈጣጥሩ እዩ ናይ ውሽጢ ግጭት እቲ መከላኸሊ ሓይሊ ተውዕ እዩ ኮምፕሌክስ እኮ እዩ ዘንቲ ህዝቢ ሓላ የብሉን ዝኾነ ነገር ክፍጥር ይኽእል ዝኾነ ነገር ተኩሎ ነገር የለን ክፍቲ ዝሕልዎ መከላኸሊ የለን መከላኸሊ ባዕሉ ተወዒኡ ኣብ ናይ ምስ ናይ ትፔልፍ ውጊእ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝሪኦ ዘለና ወሰና ወሰን ትፈጥረ ኩነታት ንሱ ከመይ እንታይ እዩ ዝብል ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝፈልጦ ብደንቢ ክብሉ መንግስቲ መንግስቲ ግን ንሕና ከም ግዜዊ ምሕዳር ግን እዚ ክእረምሎ እቲ ህዝቢ ናብ ሰላም ክምለስ እቲ ግዜዊ ምሕዳር እንትዝተዋሃቦ ናይ ምሕዳር ቦታታት ክትቋፃፂሩ ሰላም ምርጋዕ ንክፈጥር እትተዋሃቦ ስልጣን ሓዊ ክዋፃእ ክገብር ኣለዎ ዝብል ኣቋም ሒዝና ንቀሳቀሰለና እዚ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክኮነ ኣለዎ ደፈለና ና እዚ ካብ ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ፖዘቲቭ ምላሽ ዘሎ ስለዚ ብዋናነት ናይ ፌደራል መንግስቲ ስራሕ ስለዝኮነ ተለኢሉ እቲ ነገር ክፍታሕ ኢና ነበሩ እዚ እውን ንቐፃል እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝልውና እውን ንሕውነት እውን ነጠራኸርናሕና ከም ተጋሩን ኤርትራን ደምኖም ተኣምር ዝባላሸ ረክብ እየሉን ዝተጠናክረ ሕውነት ንኩሉ እውን ከም ግዜዊ ምሕዳር ተስፈና እዩ ትፈጥሮ ፀገም ኩሉ ይኽእል በሊክእል ቅድሚ እውን ዝነበረ ፀገም ኩሉ ይኽእል ግን ዋና ነገር ዘለቀ ዝኮነ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ህዝብታት ረባሕ ሕውነት ንክጠናኸር እቲ ግዜዊ ምሕዳር ክሰርሕ እዩ ባይዘወይ ዝርአታ ንስ እዩ ህዝቢ ትማሊ ነይሩ እዩ ሎሚ ኣሎ ፅቡሓን ክቅፅል እዩ ተወና ነገር ህዝቢ ሓደ ናይ ፖለቲካ ስርዓት መፅ ይሓልፍ ይኸይድ እዚ መንጎ ህዝብታት ዝህሉ ንሕና ዋና መስራሕና መንጎ ህዝብታት ዝህሉ ንክቢ ጉርብትና ፅቡሕ ሕውነት ግን ብዝሃንፅ መልክዕ ክንሰርሕ ንና ብኡ ኢና ንክት ዘለና ነዚ ዘፍርስ ነገራት ክስተኻኽል ኣለዎ ነዚ ዘባላሽ ነገራት ተክል ኣይኮነን ኢላ ኢና ንሰርሕ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ እውን ኣጎንና እዩ እዚ እውን ኣንተ ዝልዓልኩምን ክፍትሓ እውን ግልፂ ቋሚ ዘሎ ክፍትሓ እውን እዩ ቅርባ ግዜ ለየ ዝኣምን ስለዚ እዚ ናይ ንግዜኡ ግዜያዊ ይኮን እምበር ንቀፃሊ እቲ ህዝብና ከምዝብሎ ይነብርን ንሕና እውን ንሰርሕ ዘለና ንዕና ካብዚ ዝኒሀ ቀውሶ ውፅኢና ናብ ሰላም ናብ ልምዓ ዝመፀሉ ገፆ ዝቢሩ ዝሰርሐሉ ነገራት ስለ ዘሉ ኣብዚ ግን ትፈጥሩ ነቶም ፍጥረ ፀገማ ጥራሕ እንተኮና ቲ ህዝቡን በዓሉ ኣብዚ ኣብዛ እኳ መቐለ ኳስ ድሕነትን ሰላምን ክረጋገፀሉ ኣብዚ ኣንቀደም ካልእ መርግደፉ ክንረጋገፅ እዚ ስብ ክሓግዝ ኣለዎ ናይ በዕሎም ባዕሉ ከ ክከተሙ ፀጥቱን ድሕነትን ምስ ዝኒሀ ናይ ግዜዊ ምሕዳር ዝተሓሰሉ ኮይኑ ናብቲ ግዜዊ ምሕዳር ካልእ ስራሕ ይውሉን ትዝብ ስታብዚ
ዶክተር ስኩሕ ግዘና ይክእል እዩ ናይ ማለት ናይ ጎረቤት ሃገር ሰራዊት ሰላም ናይ ምርግጋል ስኩሕ ግዘና ናይ ባዕልና መከላከያ ናይ ባዕልና ፌደራል ሓይ ስለዘለሲ ንዑ ሕግዝ ተባሂሉ እዩ ማለት እዩ ዝኮን ዘሎ
ኣይኮነን ከምኡ ዝበሃል ኣይኮነን ጠቅላላ እንታይ እዩ ኣነ ዝፈልጦ ኣነ ባል ንሱ መሪ ዝመልሶ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ንሕና ግን ከም ግዜዊ ምሕዳር ጣዕና ዘለና ተፈጥራ ትክሰተሎ ትክሰት ይፈጢርዎ ሽግር ይፈጢርዎ ኣሎ ካልእ እውን ከዓ ትክል ማለት እዩ ካብ ዝኮነ ውን ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ሕና እንታይ እዩ እዚ ትክክል ስለዘይኮነ ክምለና ቦትኡ ክተመሊሱ ህዝብና ተሕቶ ንስ ተናህና ስራሕ እምበር ናብቲ ካልእ ናይ ባዕሉ መግለፂ ክእል እዩ ንሕና ግን ተሓቂ ግን ንምንታይ እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ ወድኡ ከምዚ ዓይነት ነገራት የለና ቢካውዝ ዝነበረ ኩነታት ዝፈጠሮ እዩ ትክራይ ሲፈጥሩ እቲ ዝነበረ መከላኸሊ ሓሊ ውዒኻ እንታይ ኸ ንመን ኢካ ተኸለን ኣብ ዝነበረ ክልተውዒስ እንታይ ኢና ክንብል ሕና ስናብነት ከቢድ ነገር ኮዩ እቲ መከላከያ ገሊ ኮም ስምዒት ዝኣተወሎ ኣብዚ 20 ዓመት ነበረ ተውዒስ ገለ ዝብል ክንደ ሽግር ፈጥር ነይሩ ሕ ክስተኸልና ተገብረ እዩ በር ስምዒት ኮይ ዝኣቱ ብጣዕሚ ሕማቅ ነገር ዝፈጢሩ ናይ ባዕልኻ ዝሕልወካ ሓይለው እናሓለወካ ንዑኢኻስ ብቲንካስ እንታይ እዩ ማለት እዩ ባይዘወይ ብከምኡ ክርደሎና ከቢድ ነገር እዩ ካብዚ ንላዕሊ እውን ፀገም ተዝኸውን ምን ገብረ ንኽእል ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ ዕንወ ተዝመፅእ ምን ገብረ ንኽእልን ካብ ምዝራብ ካብ ምውጋዝ ሓሊፍና ግን ሕጂ እውን ዝበኣሲ ዕንወት ዝበኣሲ ብርሰት ከይመፅል ጥንቃ ክንግብርና ክመዝቢ ዝግበር ሓደሓደ ግጭታት ንውጤት የምፅን እዩ ውጤት የምፅን ውጤት ዘምት ናይ መጀመርያ ነበረ ምኮራ ውጤት ምፅ ኣይምፅን ለዚ ናብ ካልእ እንደገና ከምቲ ናይ ቀደም ናብ ጎሪላ ናብ ገለ ሽግልካ ኣቲኻ ነቲ ህዝቢ እንደገና ካልእ ብርሰት ምፅእ ግን ኣነ ትክክል ኣይኮነ ህዝቢ እውን ትረዲእዎ በዕሉ ክድሕን ኣለዎ
ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ብዝተፈላለየ በለካ ዝክዕካ ይዳናገር እዩ ዘሎ ይብሉ ኣብ ደገና ውሽጢን ዝነበር ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ምድንጋር ወፅኡ ኣብ ጎኖም ክኸውን ፀዊዖም
እቲ ህዝቢ እንታይና ትረድና ሰላም ይደሊ ወፂኡ ከኣቱ ደሊ ኣብዚ ምንም ጥርጥር የብና ስለዚ ንሕና ኣዚ ብዙሕ እቲ ህዝቢ ተወሳኺ ምስ ዝፀንሖ ኩነታት ንዓመታት ዝኮነ ውጅምር ኣለዎ እዩ ደንገርገር ኣሎ እዩ እንታይ እዩ እቲ ግዜዊ ምሕዳር እንታይ እዩ ዝብል ኣሎ እዚ ግን ብተኸኣለ መጠን ግልፂ ነገርና ኢና እቲ ግዜዊ ምሕዳር መፅእኒ ነቲ ንህዝቢ ካብዚ ዝኒ ሓደጋ ክወፅ እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ክስማዕም ኣሎ እዚ ስለዝመፅ ግዜዊ ምሕዳር ስለዝመፅ መብራህቲ ስልኪ ገለ ደሞዝ ገለ ምክፋል ጀሚርና ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ካብዚ ተዘይኮን ክወፅ እተኮይኑ ግን ካልእ ትረፍ ክሳብ ዝመርፅ ህዝቢ በዓሉ ክመርፅ ኣለዎ መራሕቱ ንሕና ዘለቀት መራሕቱ ንክመርፅ ንሕና ክነመቻቸ ኢና ስለዚ ክሳብ መሪፁ መንግስቲ ምስርት ዘለዎ ሕቶታት ምስረት መንግስቲ ዝምልሰሉ ኩሉ ሕቶታት ሕና ግን ተዝበልክዎን መሰረታዊ ስራሕትና ስራሕና እቲ ህዝቢ ናብ ሰላም ምርጋዕ መፅኡ መረፁ መሪፁ ተን ቤዚክ ዝኮና ሰርቪስ ዝረክበሉ ግና ንምሽጋር እዮ ናና ስራሕ ስለዚ ታይ ክለለየ እቲ ህዝቢ ብተወሰነ ነገር ዝቕበሎ ነቲ ግዜዊ ምሕዳር ኣሎ ምክንያቱ ግዜዊ ምሕዳር እንታይ እዩ ዝሰርሕ ዝብል ዝርዳእ ህዝቢ ማለት እዩ ምጥርጣራት እውን ኣለዎ ንምንታይ ኣጠረጠሮ ምክንያቱ ናይ ሕሶት ብረታት ኣሎ መደናገርቲ ብሽታታት ኣለዎ ብጣዕሚ እዮም መደናገርቲ ነገራት ዘለዎ ተፈላለዩ ናይ ውፃእ ሚድያ ኣሎ ገለ ኣሎ ከምዚ እዩ እዚ ክመፅ እዩ ዚከይዲ ዚ ክመፅ ቃ ስጋኣት እውን ኣለዎ ግን እቲ ህዝቢ እዚ ትፅፅ ዝኮነ በዓሉ ንሕና ንዓና ይደግፈና ንበዓሉ ሰላም ክብል ግን ትክክለኛ መረዳእታ እናሓዘ ተኾና ድማ መእሰሪት ሰላም ከይዲ ፍረስ ካብዚ ላዕሊ ከይክት ነገር ሞ ዝብኣሰ ሞት ብርሰት ከይመፅእ ክጥንቀቅ ኣሎ እዚ እቲ ግዜዊ ምህዳር ዝድላይ ክመርፅ ይኽእል ግን ክመርፅ ናብኡ በፃቲ ኮይኑ ግን ሰላም ክህሉ ኣለዎ ፀጥታ ድሕነት ክረጋፀሎ እዚ ተገበርና ከምዚ እውን ክበርስ ይኽእል እዩ ከይበርስ ኩሉ ጉን ኒሀ መዓት ከምዚ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ንክብል ደሊ እውን ኣሎ እዚ ነቕሕካ ምርዳእ ደሊ እዩ ኩሉ ትግራይ ነ ዝክተሓብረ ኣለዎ እንታይ ንግበር ኣብ ፀገም ርኦና እንታይ ንግበር ኢሉ ከፊል ካብዚ ነገር ከመይ ንውፃእ ዝብል ማንኛውም ትግራዋይ ዝውስነሉ ግዜ እቲ ግዜ እዚ ቀሊል ይመስልና ኣሎ ጅመር ዘላ ሓደሓደ እሽ ሰላም እተዘረጋግፅና እንታቁ እተዘመሊስናዮ ናብ ፀልማት ናብ ዝበኣሰ ብርሰት ሞት ጥሜት ካዲ እዩ ምክንያቱ ዝጅመር ዘሎ ሕ ሓሊፉ ሓሊፉ ግጭታት ምንመ ይወፅ ንሪኦ ኮልና ኢና ተወሳኺ ሞት ተወሳኺ ዕንወት እዮም ዘሎ ብሂወቱ ንምንታይ ህዝብና ክመውት የብሉ መንእሰይ ክመውት የብሉን ንምንታይ ዓላማ ስለዚ ካልእ እንተልዩ ፀገም እውን ንቀደም እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክረጋግዕ ኣለዎ ሕቶ ክቅርብ ይኽእል እዩ ተጠናኪሩ ክወፅ ይኽእል እዩ ማንኛውም ዘይምለስ ነገር የለን ግን ተበሪሱ እንተደኺሙ እንተዓኒ ግን መተስ የብሉን እዚ ንሕና ስጋኣ እንታይ እዩ ከም ግዜዊ ምሕዳር ስራሕና እው እንታይ እዩ ውግናና ባይዘወይ ምስ ህዝቢ እዩ ህዝብና ብምንም ተኣምር ታብዚ ሓደጋ ዝበኣሰ ሓደጋ ከይወፅእ ንስራሕ ዝብለ ኣቋሚ ዘለና እዚ ድማ እቲ ህዝቢ ሓጋዛ ይኮ ናይ ህዝቢ ሓጋዛ ዘይኮይኑ ኩሉ ትግራዋይ ዳሕዳ ዚእውን ካልእ ነገር ዝኮኑ ኮይኑ ያው ስለ ንሪኦ ኢለ ኣፃሊ እውን ምንም ታብዚ ምውፃእ ክቢድ እዩ ምውፃእ ጥራሕ ኣይኮነን ናብ ዝበኣሰ ቀውሲ ኢና ዝኣቱት ህዝብና እዚ ተጠንቀና ስለ ይግባእ ኣነት ህዝብና ዘየፃውዒት እዩ ምክንያቱ ህዝብና ንሰላም ክብል ዝዘርፉ እንተልዮም በዕሉ ሓጋዝ ዓይነት ወናና ፖሊስ ኮን ኣለዉ ሰላም ንባዕሉ እዩ ምንተ ባዕሉ ክብል ድሕነት ምንተ ባዕሉ ወፅ ክኣት ኣለዎ ክሰርሕ ኣለዎ ክነብር ኣለዎ ጥሜት ክወፅ ኣለዎ ብርዳታ ክነብር ኣይኮነን ናብ ስርዑ ስርዑ ክኣት ኣለዎ እዚ እንተገይሩ እዩ እዚ ምስ ገበረ ክመርፅ ኣለዎ መራሕቱ ስርዑ نصاقون تقلق لت هنا وتمرت قريب ولك مرت الله ديمقراط غنى فتحوز غنى تأمن غنى مرت ناون خاطو توسانا ناي مرجع عن سلام وسانا لذي بزي جينا أنا سرح زلنا هزمنا رما وقلنا تقول له حجزنا له فزي حجزنا إحنا زي زمطنا المهنيات نبع لنا كل سب زي حلم تقول سوت له توسنا بتوسنا درجة هذا دحين زولي قال أجندة الله قال ناي زي كبوليتيك الله عليه بيزوي هزمنا من حنا أجندة خو حدا بوليتيك الله عليه كل زلوا لذي زي كله تميدون تمنسون تمهرون أبيتم يعلو دياسبراون تحاولوا كميت هزبي خبز زين كريس نوت يازبل بكتشيت يكونن أي يكون رينا أنا أنا وتمزي لذي زيت هزبنا ونا توكبل نسلام وكل كسرح يصعب يصعب
وأنا فت أمسرح جزاء ومحضر كل التجراي دكتور مولنا جاء أبتس على بجزي نحط يتقبلهم ألم لس قبر لهم فقادم يا أبو مخانم تجمع عزيز مسكن ألم فتها نريد من أمريكا قام غلا
ناي بروغرام مزهاخري ناي بروغرام مزهاخري ابقدام سنبتن جمرنايون اغايشن عدمنا كاباكم حتوتا تقبلنا نحتلون نايلوم مدب حتون مرسن كولين شو عالم لخم عالت دكنستيون مارش 8 صوتاوي عامس دكنستيون اوالدن تقرايز تأمت ايو كام مسرتي من قسقاسي خونو دكتر هيلان تيدروس كابا ديس آبا ابقداي دكنستيون تنكسا قاس ويزيرو آبا ورلتخلة كاب كفلقز آت اريزونا كتما فينيكس عدمنا ين لنا خبري دكنستيو ابزز كارولون ابزز خبرولون ورحمة قابيت وي عالم لخعلت دكنستيو ابزز انتولو دكنستيون اوالد انتقراي عمن تايكونا تاتالوا زبل حتو العلنا كنزتيو اللو انا حتو تاتهم بغطر سلكي كل تبارو كلتا كل تبارو حموشتا تيش عن الشعاتن اربعان كلتا ناي وشتي مسمر عصرت حموشتا ويد ما بواتس اب قطرنا كل تبارو كلتا شعات تبارو تشعاتا سامانان شمونتن تيش عن اربعتن ويكعا بإيميل horn@voanews.com كمون بفيسبوك.com/voatigrinya كساب حاموس نقوه لعاخلنا كابز متوساخي حاموس بناي واشنطن ديسي ساعات قواتر ناي نقوه شمونتن 30 AM كاب ستوديو دوويلنا حتوهم نقبلكم ديليت نزل لكم سمعتي قوتر سلكهم بإيميل بسلكي بواتساب بفيسبوك أبلكم لعاخلنا ريدو دومس أمريكا Hello. እምባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ዓንቲ ዘዳልናዮም እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህን እየ።